Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Že ves dan nas spremljate na kolesarskem romanju Od Marije k Mariji, ki smo ga začeli danes zjutraj. Tokrat povezujemo Baziliko Marije Zavetnice na Ptujski gori in pa cerkev Svete Marije v Nebovzete v Turnišču. Upam, da ste nas spremljali na poti, sicer pa bomo v prihodnjih minutah nakratko prekrižarili našo pot, iz spominskega vidika pa tudi kak kulturni biser bomo omenili. Vabljeni k poslušanju. No, našo kolesarsko pot smo začeli v eni najlepših cerkva na Slovenskem, na Ptujski gori, pri Mariji Zavetnici s plaščem. Ni veliko božjepotnih cerkva v Evropi, v katerih bi Marija tako na široko razprostirala svoj milostni plašč, hkrati pa kraljevala v tako veličastnem svetišču, da ga mnogi upravičeno imenujejo visoka pesem gotike. Milostni reljef Marije Zavetnice s plaščem je nastal okoli leta 1410. Je ena največjih mojstrovin tedanjega časa. Marina podoba v baročnem glavnem oltarju milo vabi v svojo bližino. Pod njenim plaščem je upodobljenih 82 oseb, kar predstavlja dragoceno zbirko portretov ljudi takratnega časa. Med njimi najdemo portret Bernarda III., ustanovitelja Ptujske gore, njegove žene Valburge, dveh bratov minoritov, mnogih predstavnikov plemstva, cerkvene hierarhije in drugih ljudi. No, pot smo nadaljevali proti Vidmu, kjer stoji spomenik patru Mihu Drevenšku, misionarju v Zambiji, ki se je rodil 15. septembra leta 1946 v Vidmu pri Ptuju. Kot dijak se je pridružil minoritom, študiral teologijo in bil leta 1972 posvečen v duhovnika. Že predtem je sobrati ustanovil glasbeno skupino Minores. V začetku leta 1977 je odšel misijone v Zambijo, kjer ni bil le duhovnik misionar, ampak tudi glasbenik, novinar, tiskar, mizar, ključavničar, mehanik in še kaj. Ustanavljal je tudi v Afriki glasbene skupine in nekatere med njimi pripeljal tudi na turneje po Sloveniji. Umrl je sredi dela 29. oktobra leta 2011, in tudi pokopali so ga v Zambiji, saj je ta dežela postala njegova druga domovina. Iz Vidma nas je pot vodila proti Šturmovcu in zatem proti Veliki Nedelji. In 4. marca leta 1901 se je v Zagojičih pri Sveti Marjeti niže Ptuja, torej v tej župniji, rodil teolog, filozof in duhovnik Janez Janžekovič. Gimnazijo in prvi letnik bogoslovja je končal v Mariboru, študijem je nadaljeval v Parizu, kjer je leto po duhovniškem posvečenju tudi doktoriral. Leta 1938 je kot naslednik Ušeničnika prišel predavati filozofijo na teološko fakulteto v Ljubljani in tam ostal do upokojitve. Janez Janžekovič je kot znanstvenik temeljito obdelal in Slovencem predstavil nekatere tuje filozofe, denimo Cimermana, Pascala, Blondela, Marcela, Chardena, Sartra in druge. Številne razprave pa je objavljal v revijah Čas, Bogoslovni vestnik, Nova pot in Znamenje. Umrl je leta 1988 v Ljubljani. Ko smo že pri Veliki Nedelji, naj povem, da se spominjamo tudi pisatelja, jezikoslovca in duhovnika Petra Danka, ki se je rodil v Črenšovcih pri Veliki Nedelji 23. aprila leta 1787. Leta 1824 je izdal slovnico slovenskega jezika, kjer je predstavil svoj poskus novega črkopisa Dančico. Podobno kot Metelko je uvedel nova znamenja za nekatere glasove, poleg tega pa je namesto tradicionalnega knjižnega jezika uvajal vzhodno štajerščino. Leta 1838 so Dančico za šole prepovedali, že predtem pa je Danka kritično zavrnil njegov sodobnik Anton Murko. No, pot iz Velike Nedelje nas je vodila proti Ormožu in v Gornjih Ključarovcih pri Ormožu se je rodil pesnik, pisatelj, dramatik in duhovnik Franc Ksaver Meško. Pisal je pesmi, črtice, novele, romane, povesti, drame in mladinske spise. Slogovno se je približeval Ivanu Cankarju, v svojih delih pa največkrat razmišljal o mladosti, socialnem življenju, ponižanih, trpečih in o umetnosti. Njegov prvi roman Kam plovemo vsebuje naturalistične prvine, realistično simbolične pa so tudi slike in povesti ter črtice iz mojega dnevnika. Umrl je v visoki starosti kot župnik na Selah pri Slovengradcu, posnetek njegovega govora pa imamo na veliko srečo in po prizadevanjih naših sodelavcev iz Koroške tudi na Radiu Ognjišče. Iz Ormoža smo se odpravili v Jeruzalem in od tam omenimo cerkev žalostne Matere Božje na Jeruzalemu, ki je bila zgrajena v 17. stoletju in je plod za obljube zakoncev in upravljavcev Gornje Radgonskega gradu, in sicer gospoda Drumpiča in gospe Salome, ki sta pri žalostni Materi Božji jeruzalemski zaprisegla, da če bo kuga nehala moriti in jo bosta preživela, bosta v Jeruzalemu dala zgraditi cerkev. Za obljubo sta držala, tako je nastala lepa enoladijska cerkev, ki ima 4 oltarje. Cerkev pa je znamenita zato, ker so jo zaznamovali križari, ki so tako kot romari, kot vojaki hodili v sveto deželo in so cerkvi Matere Božje darovali tudi podobo žalostne Matere Božje. No, original naj bi prinesli v 13. stoletju, zdaj pa je na glavnem oltarju kopija prvotne podobe, kajti original naj bi ukradli, ko so gradili cerkev. Kdo je naslikal kopijo, ni znano, domnevajo pa, da nek okoliški slikar. Prav v tem času, ko poslušate kulturne utrinke, se približujemo Ljutomeru, omenimo pravnika, pionirja slovenskega filma Karla Grossmana, ki se je 27. oktobra leta 1864 rodil v Drakovcih pri Mali Nedelji. Po končani gimnaziji v Mariboru je študiral pravo v Gradcu, kjer je leta 1897 doktoriral, služboval je v različnih krajih, nazadnje je bil odvetnik v Ljutomeru. Bil je med ustanovitelji Murskega Sokola, sodeloval je v Slovenski čitalnici in vodil dramsko skupino. Posebej pa se je ukvarjal z umetniško fotografijo in diapozitivi. Leta 1905 pa je posnel tudi 2 dokumentarna filma, prva slovenska filma Odhod od maše v Ljutomeru in Sejem v Ljutomeru. Na naslednje leto je posnel še film Na domačem vrtu in to so verjetno najstarejši ohranjeni slovenski filmi. Poleg Karla Grossmana, ki je zaznamoval Ljutomer, moramo omeniti še jezikoslovca Frana Miklošiča, ki je v Gradcu študiral filozofijo in pravo, rojen pa je bil 20. novembra leta 1813 v Radomerščaku pri Ljutomeru. Miklošič je med študijem v Gradcu pripadal literarnemu krogu, v katerem je deloval tudi Vraz. Na Dunaju se je približal Kopitarju, ki je kmalu spoznal njegovo izredno jezikoslovno znanje, v njem pa je našel svojega naslednika. Miklošič je napisal pregledni slovnici glasoslovja in oblikoslovja ter slovar praslovanskega jezika. Sestavljal je tudi slovenska berila za gimnazice. Umrl je 7. marca 1891 na Dunaju. Toliko o današnjih znanih ljudeh in krajih. Že nocoj se bomo pripeljali v Veržej, kjer se še posebej spominjamo skladatelja, pedagoga in glasbenega pisca Slavka Osterca, ki je napisal več kot 170 glasbenih del, od orkestralnih in komornih do scensko-vokalnih. Jutri se bomo oglasili v sobotno iskrico, in sicer iz Odrancev in Črenšovcev. V Črenšovcih je največja cerkev v Prekmurju, posvečena je Svetemu križu. Tam je bil rojen tudi Daniel Halas, za katerega so začeli postopek za njegovo beatifikacijo. V začetku leta 1945 so ga, ko se je vračal s kolesom iz Lendave, kjer je bil redni spovednik tamkajšnjih redovnic, blizu Hotize zajeli neznanci, ga med surovim pretepanjem odvlekli do Mure, ga tam ustrelili v glavo in njegovo truplo vrgli v reko. V Žiških pri Črenšovcih se je 18. septembra leta 1908 rodil vzgojitelj, skladatelj in duhovnik France Cigan. Uveljavil se je kot skladatelj, zborovodja, zbiralec ljudskih pesmi, režiser gledaliških predstav, ustanovitelj več zborov in glasbenih skupin ter Koroške dijaške zveze. Njegov glasbeni pečat živi še danes. Iz sosednje župnije Črenšovcev, v župniji Tišina, pa se je rodil politik, pisatelj, urednik in duhovnik Jožef Klekl. Bil je apostol verskega tiska v Prekmurju. Že decembra 1904 je začel izdajati katoliški mesečnik Marijin list, ki ga je urejal 33 let. Leta 1913 je ustanovil tednik Novine in ga urejal 20 let. Bil je tudi poslanec SLS za Lendavski okraj. Po koncu prve svetovne vojne pa je v Prekmurju sodeloval v agrarni reformi, se zauzemal za siromašne kmete, ustanovil hranilnico in zadrugo v Črenšovcih. Jutrišnji dan bo zaznamovala tudi opoldanska molitev v Veliki Polani pri grobu mučenca Daniela Halasa. Iz Velike Polane se bomo odpravili do Lendave, kjer se je rodil škof Gerard Anton Žerdin Bukovec. Njegova družina se je pozneje preselila v Subotico in tako se je v Samoboru pridružil frančiškanom. Študij teologije je začel v Zagrebu, končal pa v Peruju, kamor je odšel v misijone kot član hrvaške frančiškanske province. Papež ga je leta 2002 imenoval za škofa koadjutorja v San Ramonu v Peruju. Že naslednje leto je tudi prevzel vodenje te škofije. Iz Lendave se bomo odpravili do Lendavskih goric in nato nadaljevali pot do Kobilja, kjer se je 25. januarja leta 1915 rodil pesnik, ljudski misionar in duhovnik Pavel Berden. Leta 1940 je vstopil v jezuitski red. Večino duhovniških let pa je preživel v Mariboru, kjer je bil voditelj ljudskih misijonov, duhovnih vaj in spovednik. Pavel Berden je pisal pesmi in jih objavljal v glasilu Slovenski jezuiti v Stopinjah in Družinski pratiki. Jutrišnji dan bomo zaključili v Kančevcih, nedeljski dan pa začeli v Bogojini, kjer je cerkev Gospodovega vnebohoda, ki jo je gradil znameniti arhitekt Jože Plečnik. V Bogojini se je 15. februarja leta 1922 rodil tudi škof Jožef Smej. Pot nas bo iz Bogojine vodila v Turnišče, kjer bomo zaključili naše kolesarsko romanje. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, ki so bili obarvani spominsko, tako da smo se spomnili nekaterih ljudi, pa tudi nekaterih krajev, ki so nas spremljali in nas še bodo na poti našega kolesarskega romanja. Hvala za pozornost, današnjo oddajo sem pripravil Jože Bartol.